Handelinge 2 vers 41 is vir my baie duidelik 'n uitstaande teksvers in hierdie gedeelte. En ek wil graag met u kwalifiseer, hoekom sê ek so? Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Liewe broers en susters, dis vir my baie duidelik, dat al die mense wat teenwoordig was op Pinksterdag, elke liewe siel, het nie almal die woord van God aangeneem nie. Stem u saam met my? Want is baie duidelik dat die woord hierso 'n differensiasie maak, 'n onderskeiding maak, om vir een van my te wys, daar was sekere mense wat die woord aangeneem het, en daar was sekere mense wat gesê het, nee dankie, nie vir my nie, ek stel nie belang nie. Maar liewe broers en susters, vanoggend het ons met u gepraat oor daardie kosbare tema, die gawe van die Heilige Gees. En het ons toch opgemerk dat die gawe van die Heilige Gees, en ek hoop dat het by u byval gevind en ingekom in die hart en in die intellek, om te besef, ek ontvang die gawe van die Heilige Gees. Daardie geskenk word my eiendom by wedergeboorte. Ek kan nie die Heilige Gees in my hê as ek nie God het nie. Ek kan nie God hê as ek nie Christus het nie. Ek kan nie Christus hê nie as ek nie by 'n dag in my lewe 'n besluit geneem het om God in my lewe toe te laat nie. Stop. Baie mense verstaan nie wat het beteken om God in my lewe toe te laat nie. Baie mense is van gedagte, dat het my een nacht, een ou klein krisisie in my lewe was, en ek sê maar, Heer Jesus, kom nou maar net in my lewe in. Nee, ons het vanochtend gesien, liewe broers en susters, om die gawe van die Heilige Gees te ontvang, om gered te word, om te bekeer, om wedergebore te word, beteken, ek kom by 'n diepe sonde oortuiging. Ek besef, my lewe kan nie so aangaan nie. Ons het verder gesien, liewe broers en susters, dat het ook beteken, dat ek daarna dat ek by 'n sonde oortuiging gekom het, is daar 'n noodkreet in my binneste na God toe. En ek besef, niks kan my lewe verander nie, behalwe God. Jy weet, vriende, in my interessante lewekie, was ek al baie keer by punte in my lewe, veral toe ek die Here nie geken het nie, waar ek absoluut desperaat was. In my weermag daar was daar baie geleenthede, waar ek absoluut desperaat was. En dan het ek baie keer geroep tot God, maar sodra my desperaatheid oorgegaan het, het ek God nie meer in my lewe toegelaat nie. En dit is wat ons vanoggend oor gepraat het, om te metamelumai. Die derde gedagte wat ons met u gedeel het was, om die gawe van die Heilige Gees deelagtig te kan word, beteken ek sal moet bekeer. Ek moet omdraai. Ek moet wegdraai van my lewe wat vir God nie aanneemlik is nie. En ek moet op 'n nuwe pad, 'n nuwe weg, 'n nuwe koers, 'n nuwe rigting inslaan, vriende. En dan het ons laaste vir u gesê dat die gawe van die Heilige Gees is beloof. En hier sien ons het in ons teks van oordenking baie duidelik, dat daar was mense wat die gawe van die Heilige Gees aangeneem het. En daar was ander mense wat gesê het, net nie nou in my lewe nie. Ek is jonk, dit gaan goed in my lewe, alles is baie, baie breed. Ek lees vanmiddag in 'n geestelike tydskrif, vriende, ek kan nie baie lank stil hê nie, maar glo my, as ek slaap, dan slaap ek, 'n bom maak my nie wakker nie. Maar terwyl my foute besig is met die kos, voel ek nie goed genoeg en sterk genoeg om te sit en gesels nie, en ek lees in 'n geestelike tydskrif van 'n dame wat geweldige diabetes gehad het. En tesame met dit uiteindelik moes sy vir voortdurende daaglikse analise gegaan het weens die feit dat die diabetes veroorsaak het dat haar niere ingegeet. En ek lees van hierdie vrou, sy is na vroeë 30's wat nie eens met haar twee seentjies kan speel nie. Hulle kan nooit aan haar raak nie, want sy is ewiglik in pyn. Jy weet, vriende, ons kan vanavond hier sit, ons kan hier staan, en ons het 'n bietjie griep, maar ons is oënskynlik gesond. Maar jou lewe, wat so wonderlik lyk vir jou, en wat so wonderlik voorspoedig vir jou uitgepleis is, want ons vat mos ons lewe, en ons beplan hom so presies, en ons besluit wat gaan wanneer gebeur en hoe gaan dit gebeur. Jy maak 'n fout. Jy maak 'n fout. God besluit hoe dinge gaan plaasvind. En soms in die proses laat die Here sekere negatiewe dinge oor een my pad toe om ons weer terug te kry na koers toe. En baie keer dan wil ons nie hierdie koers aanpassing maak nie. En wat gebeur? God gebruik sterker koers aanpassings totdat u en ek luister. Die woord van die Here is baie duidelik oor die mense wat die gawe van die Heilige Gees ontvang het. Laat my toe om dit duideliker te stel. Die woord van die Here is baie duidelik oor wat gebeur het met hierdie mense wat wedergebore geword het. Hulle lewe het sekere eienskappe openbaar. En ek wil vanaand met u praat oor daardie eienskappe wat voorheen nie in hulle lewe teenswoordig was nie. En ek glo met my hele hart dat die Here dit in sy woord geplaas het sodat u en ek moet kennis neem. Sodat u en ek moet meet, is hierdie dinge in my lewe teenwoordig. Daarom praat ek met u oor die tema, die uitwerking van die gawe van die Heilige Gees in my lewe. As ek dan getuig, ek is kind van God, as ek dan presies kan sê, dag, datum, jaar, tyd, en glo my, ek kan vir u sê, dit was op 'n sonnig aand soos hierdie, 20:09, 15 Mei 1988, wat die Here Jesus hierdie ou se siel uit genade gered het. Maar partykeer kan ons dit alles net so sê, want ons het ergens gehoor, jy moet 'n dag en 'n datum hê. Maar in my lewe is hierdie eienskappe afwesig. Wat maak dat hierdie eienskappe afwesig is? Ek gaan dit vir julle in die begin van hierdie boodskap sê, daar's twee dinge wat maak dat hierdie eienskappe in my lewe afwesig is. Die eerste een is, ek is nog nooit wedergebore nie. Dis die harde een. Die tweede een is harder. Ek is 'n kind van God, wat tans buite God se wil lewe. En ek sê dis harder. Weet jy hoekom? Want dit is gevaarliker om buite God se wil te lewe, terwyl ek weet ek het wedergebore geword. Wat is die eienskappe, of wat is die uitwerking van die gawe van die Heilige Gees in my lewe? Die eerste wat ek opmerk, vind ek in Handelinge 2 vers 41, ons teks van oordenking, die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het. 'N lewe van blydskap. Nou, liewe broers en susters, hierdie woord blydskap is 'n baie interessante woord in die oorspronklike taal. Dis nie die blydskap wat u en ek ken, as ons op 'n saterdagmiddag mall toe gegaan het, en ons dra ons self so krom aan al die pakkies wat ons gekoop het, en ons kom by die huis, en ons sit die televisie aan, en ons kyk ons rugby wedstryd, en dan verloor hulle nog, en dan is ons bly nie. Dis nie die blydskap wat hierdie woord van praat nie. Dis nie die blydskap wat ek voel. Wow, alles is maar nou maar net lekker nie. Apodekomai is die woord vir blydskap en dit dui daarop om iets hartlik te ontvang en te omhels as die blye tyding. Jy weet, vriende, ek sal nooit vergeet die aand, die tyd in my lewe wat ek die woord van God verstaan het en ontvang het met blydskap en besef het, dit was God se klop op my hart nie. En ek wil vir u sê, daardie aand het God vir my gesê, dis my laaste klop aan jou hart. Ek het dit geweet. Dit is interessant dat slegs Lukas gebruik hierdie spesifieke woord in sy geskrifte met betrekking tot die mens. Hoekom? Lukas was 'n mediese dokter. Het jy dit geweet? En Lukas skryf vanuit hierdie konteks van 'n mediese dokter. Omdat hy die mense liggaam geken het, het Lukas daardie tyd al geweet wat hierdie blydskap aan 'n mens doen. En hoe dat dit 'n mens nie net tydelik opkikker nie, maar 'n ewige blydskap gee in sy hart, wat niks en niemand kan verander nie. Geliefdes, ek merk dikwels op, dat soveel kinders van God, se lewens, geen blydskap openbaar nie. Soveel mense gaan deur die lewe, dag na dag, swaarmoedig, bedruk, kom ek praat 'n bietjie ons taal, opgetjaats vir alles en allemaal, altyd gereed om te stry en te baklei, altyd gewillig om te debatteer, altyd beskikbaar om net so ou steekie te gee. En dan sê ons, ons ken die Here. Soveel mense gaan deur die lewe, vriende, en hulle hele lewe word uit mekaar uitgeskeur, stelselmatig deur die brullende leeu, en hulle kom niks agter nie, en hulle blydskap gaan weg, en hulle eindig in depressie. Die mens wat die gawe van die Heilige Gees ontvang het, leer om bly te wees te midde van alle omstandighede. Hoekom is ons dan nie bly nie? Dominee, ek weet ek is gered. Dit wat jy nou sê, dit maak my nou seer, dit maak my bekommerd. Hoekom is ons dan nie bly nie? Omdat ons het 'n misplaaste visie. Onlangs op huisbesoek by sommige van u wat ek aan huis kon wees, het ek met u hanteer Kolossense 3. Waar hy sê vir ons, soek die dinge daarbo waar Christus is. Bedink die dinge daarbo waar Christus is. Ons visie, skuis tog vriende, is dikwels verkeerd ingestel. Ons visie is dikwels die visie van Romeine 14 vers 17, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie. Kom ek kwalifiseer dit. Jy weet die ou mense, nou praat ek van die mense in my moeder hulle se tyd, my vader en moeder. My vader sou nou Januarie so 83 gewees het. My moeder word nou in November 81, so hulle is al groot mense. En hulle het altyd gesê, ek onthou my pa se woorde, solank ek kos op die tafel het, is ek happy. En ons almal praat so, maar dis 'n misplaaste visie. Hy sê die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Weet jy, liewe broers en susters, wanneer u en ek in die Heilige Gees lewe, sal daar geregtigheid wees in my lewe, sal daar vrede wees in my lewe, sal daar blydskap wees in my lewe, en sal daar kos op jou tafel wees. Sien, ons het dit maar net so in die jare omgedraai, en my dierbare vader, hy het die Here geken, vriende, daarvan is ek oortuig, hy het dit maar in sy eenvoudigheid so uitgedruk, want hy het dit weer oorgeerf by sy paale. En oupaale het dit weer oorgeerf by paale. En paale het dit weer oorgeerf by oupaale, en so gaan ons aan. Die gawe van die Heilige Gees in u en my hart maak dat daar 'n blydskap is ten spyte van my omstandighede. Paulus skryf 2 Korintiërs 7 vers 4. As u wil lees van Paulus, gaan lees in die Filippense brief wat hom alles oorgekom het. Hierdie ou was, vriende, hy was verskriklik behandel en hanteer. Hy sê ek het groot vrymoedigheid teenoor julle. My roem oor julle is groot. Ek is vervul met troos. Ek loop oor van blydskap in al ons verdrukking. Hy sit in die tronk. Hy loop oor van blydskap. Hoekom? Moet ek vir u sê hoekom? Paulus het lankal agtergekom, hy is nie meer aardsgebonde nie. Sy blydskap het nie afgehang of die blauwbulle gewen of verloor het nie. Dit is my so interessant, gister, nou lê ek op die bank in koue rillings en rukke en stote en ek kyk ook die ou mislike ou wedstrykie. En ons verloor toe, nou my vrou weet ek hou maar van die blauwbulle. Sy vra my engel, sug jy nou? Ek sê nee my skat, as jy so pateties speel moet jy verloor. Dis nie my blydskap of hulle wen of verloor nie. My blydskap is nie in sport nie. My blydskap is in Jesus Christus, wat my siel uit genade gered het. Vriende, daar was 'n tyd in my lewe. En ek wil dit vir u sê vanaand, wat as die blauwbulle verloor het, dan moes my gesinnetjie maar sag praat rondom my. Daar was so 'n tydperk. En ek vraag vanavond vir jou, my broeder, my sister, is dit waarop ons blydskap bou? Een tweede eigenskap of uitwerking van die gawe van die Heilige Gees is een lewe van volharding. Hier is een geweldige saak. Ek lees in vers 42 en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. Sien die broers en susters, toe hierdie mense die gawe van die Heilige Gees ontvang, het hulle lewe verander na 'n lewe van volharding. Vroeger het hulle die dinge begin en dan hou hulle maar op, wanneer dit nie op uitwerk nie. Hoeveel van ons begin met sekere initiatiewe, en sodra ons sien, ons maak nie baie geld nie, dan gooi ons dit weg. Sodra ons sien, het werk jy uit soos ons wil hê nie, dan hou ons maar somme net op. Nie in die geestelike rehalm nie. Ek praat nie nou van 'n besigheid wat jou in die grond inboor, en sê jy moet volhard nie. Ek praat nou van die geestelike rehalm. Dit maak dat ons na die geestelike lewe dieselfde doen. En hierdie woord wat vir volhard gebruik word, is 'n baie interessante Griekse woord, proskarterero. En niemand kan dit so mooi sê soos ek nie. En dit beteken om vas te kleef, om vas te hou aan dit wat vir jou belangrik is, om toegewy te wees aan die Christelike lewe en die Christelike beginsels. Sal jy saam met my stem wanneer ek sê, dit is 'n hele mond vol? Jy sien, liewe vriende, dis die probleem in die dag waarin ons leef. Daar die mense wat op Pinksterdag die gawe van die Heilige Gees ontvang het, het dadelik volhard in dit wat hulle ontvang het. Dis die probleem in ons dag. Ek sien soveel wonderlike mense wat die gawe van die Heilige Gees ontvang en dan skielik raak hulle weg. Hulle word meegesleep deur ander oortuigings, ander gedagtes. En vriende, voor ek jy weer oor kan uitvee, is hierdie mense so van die pad af, want hulle hou hulle besig met Jesus plus dingetjies en Jesus minus dingetjies en hulle weet nie meer wat is reg en wat is verkeerd nie. En ek wil vir jy sê, vriende, ek sien dit dikwels in die bediening. Jy moet hoor wat ek vanavond vir jy sê. Ek sien mense wat in sekere gemeentes is, dan doen hulle wat die dominee sê hulle moet doen, en as die dominee weggaan, dan val hulle hele geestelike lewe in mekaar, want skielik is die wagte nie meer daar, om die hele tyd hulle te kataza met sy persoonlike oortuigings nie. Ek wil u kataza met die woordse oortuigings. U moet volhard in wat die woord sê. Het u daar gelees dat hulle volhard het in wat Petrus sê? Het u daar gelees dat hulle volhard het in wat die apostels gesê het, hulle moet doen boon behalwe wat Jesus sê? Nee. Hulle het volhard in die leer. Hulle het volhard in die breking van die brood. Dit was vir hulle kosbaar. Dit was vir hulle wonderlik. Om deel te kan hê aan die liggaam van Jesus Christus wat vir hulle gesterf het. In ons dag is daar mense wat net kerk toe kom wanneer dit nagmaal is. Want hulle dink die nagmaal kan my reinig. Hulle dink die nagmaal het 'n magiese krag. Die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Nie of ek nagmaal gebruik of nie gebruik nie. Inteendeel die woord sê, voordat ek nagmaal mag gebruik, moet ek myself toets en beproef en seker maak, daar's niks tussen my en God en my en 'n medemens nie. Dit vergeet ons. Vele mense wy hulle lewe daaraan om die Christelike beginsels en waardesisteem af te breek tot niks toe nie. Jy weet wat my altyd interessant is, is om te sien en te kyk of mense nog vashou aan dit wat hulle in geglo het. Jy weet, ons het te veel verkleermannetjies in die kerk. Die een dag is hierdie ding sonde, die volgende dag, ach nee, ek het nou verlig geword. Dan sê ek, o, hoe so? Nee, dominee so en so sê, dit is nie meer nodig nie. Wat sê die woord? Ook in ons kerk is die ongelukkigheid aan die gebeur. Ons word slawe van dominees. Ons word aanbidders van dominees, terwyl ons Jesus moet aanbid. Terwyl ons God se slaaf moet word. Terwyl ons moet vashou aan die eerste beginsels van die woord. Ons professore op ons universiteite spesialiseer om ons te oortuig. Die Bybel is in 'n sekere tyd, in 'n sekere konteks geskryf. Dis waar. Maar God het nog nooit verander nie. Nog nooit. Die van u wat by die bidure is, sal agterkom dat toe ons Galasiërs bestudeer het, het ons vir u elke keer uitgewys hoe hierdie dinge ook in 2011 aan die gang is. Soos die Bybel dan nou oudtyds? Nee. Die woord van God, sê die skrif, is lewend en is kragtig en is skerper as 'n tweesnydende swaard, vriende. Of jy nou lewe in die jaar 2 na Christus of 2011 na Christus. Volharding was een van die uitstaande eienskappe van die Nuwe Testamentiese kerk. Ek gaan maar net vir jou 'n paar noem. Vooral in die brief van Handelinge, lees ons in Handelinge 1 vers 14, Handelinge 2 vers 42, Handelinge 2 vers 46, Handelinge 6 vers 4, wys die woord die hele tyd op hierdie uitwerking van die gawe van die Heilige Gees. Vasbyt, vriende, vasbyt, uithou, aanhou. Ek het nou onlangs, het ek so 'n bietjie in 'n tyd van private afsondering, het ek gedink oor my bediening die afgelope jare hierso. En ek wil vanavond vir jy toch dit noem, daar is van u wie se gesigte voor my opgekom het. En wat ek vir die Here kon sê, dankie vir daardie en daardie en daardie persoon, wat in die tyd wat ek hier is, altyd die Here eerste gestel het. Wat volhard het, wat nie altyd besig is met 'n ou storieetjie, altyd besig is om te krap en te probeer moeilikheid maak nie, maar wat sy werk of haar werkie vir die Here doen. Dankie vir daardie mense. Paulus roep die gemeentes in Rome en Kolosse op om te volhard. In Romeine 12 vers 12, Kolossense 4 vers 2. Aan Timoteus skryf hy, let op jouself en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. Nou weet ons, Timoteus was die dominee van Efese gemeente, so ek vat hierdie tekstvers baie persoonlik, ek moet op myself let, en op die leer, en ek moet volhard daarin, want daardie sal ek nie neem op myself nie, maar elkeen wat my hoor, red, deur hulle die waarheid te vertel. Ek lees in die Ou Testament, ek het eendag 'n boodskap aan die gebring oor Caleb, 'n man met 'n ander gees in hom. Onthou jy daar die woord, net die gedagte? Die woord van die Here praat van Caleb in Numeri 14 vers 24 en Josua wat volhard het om God te volg. Al die ander bespieders, 10 teen 2 sê, julle is mal, die Enakiete is reuse, hulle was so 9 voet lank, 3 meter lank, ons sal hulle nooit kan oefen nie. Caleb en Josua staan, hulle sê, met ons God sal ons hulle oefen. Hulle het volhard om God te volg, terwyl al die odds was teen hulle. Geliefdes, wat 'n gees is vanaand in u lewe? Is dit die gees van die wêreld wat vir jou sê, dit kan nie gebeur nie, dit kan nie moontlik wees nie, God kan nie help nie, of is dit die Heilige Gees se gawe wat jy ontvang het, wat sê, volhard om God te dien,